Javën që kaloi, vikari general i diocezës së Sapës, Don Carlo Fantini, bekoi themelin e shtëpisë së pamirësisë që do të ndërtohet pranë selisë së kësaj dioceze në vallin e Dejës. Në ceremoninë e bekimit ishte i pranishëm edhe drejtori i Karitasit diocezan Sapa, Don Simon Kulli, i cili theksoi se fillimi i një vepre të tillë ngjall në ne ndjenja mirënjohje dhe shpresë. Si që thotë salmi, nëse Zoti nuk e ndërton shtëpin, kot lodhen ata që punojnë. Edhe ne, tha ai, në një farë mënyre, bëhemi bashkëpunëtor të hyrit, çdo herë që me shpirt shërbimi u dalim para nevojave të afërmit ose të bashkësisë. Fatkesisht, shoqëria shqiptare nuk ka një konsiderat dinjitoze për personat me aftësi të kufizuar. Aktualisht, situata këtyre personave është kërcësuar edhe për arsye të interesimit të pakët të qeverisë lokale, që nuk është angazhuar kurrë për të ndaluar apo kundështruar këtë fenomen. Përballë kësaj emergjence sociale, Karitasi Diocezan i Sapës e ka pyetur veten mbi mundësitë që ka për të ndërhyrë qoftë në nivel sensibilizimi të bashkisë krishterë dhe civile, qoftë për një përgjigje më konkrete ndaj situatës. Këto konsiderime kanë bërë që të projektohet një shtëpi bamirësie. Në këtë ndërtesë do të jetë edhe një qendër dëgjimi që dëshiron të jetë një rast takimi për të gjithë ata njerëz që paraqesin problematika të ndryshme vështirësisht social-ekonomike, që t'i furnizojë atyre një shoqërim dhe një mbështetje morale, duke u ndier të mirëpritur dhe të kuptuar në një shoqëri që prihet t'i lërë me njan. Ideatori për ndërtimin e një qendre të tillë është shkëlqësia e tij i Zot Luqan Agostini, dhe dëshira madhe për këtë vepër është që të jetë zemra dashurisë në kishën tonë. Po në këtë qendër do të jetë edhe selia e re e Karitasit diocezan dhe do të jetohet dashuria konkrete ndaj vëllezërve dhe motrave më nevojtar.